Blaðsíða 10. Loksins lögfesting. Sögulegur áfangi í réttindabaráttu fatlaðs fólks náðist 27. apríl 2018 þegar Alþingi samþykkti lög sem festa notendastýrða persónulega aðstoð eða NPA í sessi sem eitt af megin þjónustuformum við fatlað fólk. Í slíkri þjónustu felst að réttur fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs er aukinn gríðarlega þar sem aðstoðin er skipulögð af notendum sem ráða hver aðstoðar þá, hvenar og með hvaða hætti. Mikil réttarbót. Rúnar Björn Herrera Þorkelsson er formaður málefnahóps Öryrkjabandalags Íslands sjálfstætt líf. Hann er jafnframt formaður NPA miðstöðvarinnar. Hann segir að erfitt sé að lýsa tilfinningunni sem felst í því að horfa fram á lögfestingu á þessari þjónustu leið eftir margra ára baráttu. Ég hef áður sagt að þetta sé mesta réttarbót varðandi málefni fatlara frá því að hætt var að binda okkur við staur, segir Rúnar, en leggur jafnframt áherslu á að sé að ræða áfangasigur í baráttu sem er langt frá því að vera unnin. Þar á Rúnar við réttindabaráttu fatlaðs fólks, en við blasir að víða pottur brotin varðandi mannréttindavernd þessa hóps á Íslandi. Samstaða var á meðal allra flokka á Alþingi lögfestinguna sem er mikið gleðiefni, en raunar hefur ávallt verið mikill samhljómur þetta mál þrátt fyrir að það hafi tekið 7 ár að ná lokatakmarkinu sem var innsiglað með atkvæðagreiðslu á Alþingi. Samráðið tekið alvarlega. Við erum sérstaklega ánægð með að samráðsskylda stjórnvalda við fatlað fólk var loksins tekin alvarlega í þessu ferli. Velferðanefnd, fræðasamfélagið, fatlað fólk og hagsmunasamtök þess eiga öll hrós skilið fyrir vel útfærða samvinnu á þessum síðustu mánuðum, segir Rúnar. Með lögfestingunni náist mikilvæg skref í átt að því að tryggja það réttaröryggi sem samningur sameinuðu þjóðanum réttindi fatlaðs fólks kveður á Ísland hefur fullgilt samningin en hann hefur þó ekki verið lögfestur eins og baráttu fólk fyrir mannréttindum fatlaðs fólks hefur ítrekað kallað eftir. Þrátt fyrir að í lögfestingunni felist gríðarlegur áfangasigur er enn langt í land. Við erum til dæmis mjög ósátt við það að settur sér kvóti á það hversu margir einstaklingar geti nýtt sér NPA þjónustu með aðkomu ríkisins samkvæmt þessum lögum. Mannréttindi eru algild og þau ætti aldrei að binda í kvóta, segir Rúnar. Hann tekur fram að lögfestingin sé ákveðið ljós í myrkrinu á meðan umfjöllun óforsvaranlega stofnanavæðingu gagnvart fötluðum einstaklingi á sér stað í samfélaginu. Sveitarfélög hefjist þegar handa. Öryrkjabandala Íslands hvetur sveitarfélög landsins til að hefjast strax handa við að fjölga NPA samningum nú þegar ljóst að lögfesting í höfn. Mikilvægt að leiðrétta þann miskilning að sveitarfélögum sé ekki heimilt að gera fleiri samninga en þá sem ráðuneytið hefur fallist á að greiða með. Við viljum árétta að sveitarfélögin hafa fullt frelsi til að gera eins marga samninga og hægt og viljum auðvitað hvetja þau til að vinda sér strax í það mál. Því reynslan af þessu þjónustuformi mjög góð og ekki síst út frá sjónarhóli notendana. Þetta má alls ekki dragast í mörg ári viðbót, segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBI. Með þessari grein eru 2 ljósmyndir, svo fyrri er af atkvæðagreiðslukerfi Alþingis sem staðsett á borðum þingmanna. En þar má sjá svona úr málmi spjald með 4 hnöppum, þar sem að því þingmenn geta valið hvað þeir kjósa, eða þar að segja það eru 3 hnappar og 1 ljós. Hnapparnir segja já, eða greiðir ekki atkvæði, eða nei. Og á hinni myndinni segir undir henni mjög slæmt að það sé kvóti á mannréttindi. Rúnar Björn Herrera Þorkelsson ræður við Láru Ómarsdóttur í Kastljósi 24. apríl 2018. Og þar einmitt mynd af þeim tveimur í sjónvarssal.